Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ето какво ще слушате в днешната ни програма. Най-напред темата на Бари Гейн «Да общуваме повече».
Следва рубриката «Моята вяра». Ще чуете интервюто с Готфри Нгириши, преподавател от адвентна семинария в Румъния.
Ще завършим с духовни размисли.
Останете с радио Гъсът надежда, да ви пожелават Мира Василева и аз, Божидар Тончев. Нека в началото, уважаеми слушатели, да ви представя 41 до 47 стихове от Деяния на апостолите, 2 глава. И така, тези, които приеха по учението му, се покръстиха. И в същия ден се прибавиха около 3000 души. И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите. И страх обзе всяка душа. И много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите. И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо, и продаваха стоката и имота си, и разпределяха парите на всички според нуждата на всеки го. И всеки ден прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по къщи си, и приемаха храна с радост и пососърдече, като хвалиха Бога, и печеляха благоволението на всичките люди. А Господ всеки ден прибавяше на църквата онези, които се спасяваха.
Експертите са установили, че по време на война един от най-ефективните методи да накарат затворниците да говорят е да ги изолират. Единичната килия премахва най-основната система за поддръжка, от която всеки човек се нуждае – силата на общуването. Разказва се историята за един човек, който помолил сина си да начупи снопа от пръчки, поставени до огъня. Когато се върнал по-късно да провери какво прави сина, той се срещнал с едно много раздразнено момче, което все още безуспешно се опитвало да счупи снопа върху коляното си. Тогава то подпряло снопа до стената и се опитало да го стъпче, но пръчките били много жилави. Напълно изтощено започнало да скача върху снопа, надявайки се да ги начупи, но отново не успяло. Като търкало на търтените си колене, момчето безпомощно погледнало към баща си. А той развързал снопа и започнал да чупи пръчките една по една. Само за няколко минути всичко било готово. Оставени сами, скъпи приятели, ние сме уязвими и лесно се обезсърчаваме. Но заедно, дори това да е малка група, имаме невероятна устойчивост. Същата динамика, която ни прави по-силни, превръща поклонението ни в много по-богато преживяване. Ренесансовият поет Джон Дън изразява човешката необходимост от общуване с думите. Никой човек не е остров. Важността на живота в малка група и чувството за свързаност като общност представлява голяма част от опитността на реформацията. Джон Уесли организирал движението за изучаване на Библията в малки групи, които някои нарекли «Святия клуб». Днес по целия свят се събират малки групи хора, за да се молят, да изучават Словото, да се насърчават взаимно и да служат на другите като екип от вярващи.
Вгледайте се по-внимателно в следващата сцена от живота на Новозаветната църква. И тъй, тези, които приеха по учението му, се покръстиха и в същия ден се прибавиха около 3000 души. И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите. И страх обзе всяка душа. И много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите. И всичките вярващи бяха заедно и имаха всичко общо. И продаваха стоката и имота си и разпределяха парите на всички според нуждата на всеки го. И всеки ден прекарваха единодушно в храма и разчупваха хляб по къщите си. И приемаха храна с радост и простосърдече, като хвалиха Бога и печелиха благоволението на всичките люди. А Господ всеки ден прибавяше на църквата онези, които се спасяваха. Деяния на апостолите 2 глава 41 до 47 стих. Как си представяте, скъпи приятели, да изглеждала църквата по това време? Не е много мъдро да очаквате, че новозаветната опитност трябва да се преживее днес. Има много аспекти, които са несравними. Днес имаме библии, печатници и цял спектър от медийни възможности, които не са били на разположение по това време. Днес голяма част от света е запозната с християнството, докато в новозаветни времена то е било все още само слух. Тогава църквата е била една шепа вярващи. Днес случаят е различен. Но независимо как тя нараства или с какви теологични проблеми се бори, най-могъщата сила за Божието царство винаги ще бъде малката група от хора, които вярват и действат от името на Исус Христос.
На практика новозаветната църква е била просто сбор от малки групи, които се събирали по домовете. В Деяния 2 глава 2 стих се казва, че внезапно стана шум от небето, като в ученето на силен вятър изпълни цялата къща, където седяха. Деяния 5:42. И ни един ден не преставаха да поучават и да благовестват и в храма, и по къщите си, че Исус е Христос. Когато църквата нараства, те не започват да строят по-големи сгради, а се срещат в повече малки групи по домовете на вярващите. В Деяния 16 глава 40 стих Библията казва, че когато Павел и Сила излязоха от тъмницата, влязоха у Лидийни и като видяха братята, увещаваха ги. Деяния 20 глава 20 стих Не се посвених да ви изявя всичко, що е било полезно и да ви получавам и публично, и по къщите. В писмото си до църквата в Рим апостолът пише: Поздравете и домашната им църква. Малките групи и домашните църкви са били църквата на Новия Завет. В 1 Коринтени 16 глава 19 стих Павел казва: Поздравяват ви църквите, които са в Азия. Нарочно ви поздравяват Господа Акила и Прискила с домашната си църква. И най-накрая до църквата в Колос той пише: Поздравете братята, които са в Лаодикия и Нимфана с домашната й църква. В крайна сметка, цялата християнска общност се състояла от малки групи, които са се покланили на Бога и са работили заедно с Него. Човек би могъл да се запита дали малките групи са били съзнателен план или само непреднамерена последица на новата общност от вярващи. Планът на Христос бе да посрещне нуждите на страдащите, като изпрати учениците си двама по двама. Когато се върнаха, тяхното поклонение бе подсилено от всяка история на победа и Божие благословение, която разказваха. Христос повери вярващите един на друг, така че те да бъдат по-ефективни служители. Явно, че той е признавал мъдростта на Соломон, който е казал: «Двама са по-добре от един». Една от ясните истини в книгата Деяния на апостолите и в целия Нов Завет е, че общението е нещо повече от страничен продукт на евангелската вест. То е контекстът, в който църквите израстват истински. Общението е нещо повече от прекарване на времето с приятели. Християнското общение би трябвало да ни направи по-добри хора, а не само да премахва скуката ни. То ни помага да се издигнем към по-висши цели за духовно развитие. Думата за общение или партньорство рисува по-смислена картина на духовния живот, отколкото само един ден прекаран с приятели. партньорството предполага взаимни инвестиции, личностен интегритет, насърчение, отговорност, единство, целенасоченост, сътрудничество и в крайна сметка израстване.
Уважаеми слушатели, трудно е да си представим как някои хора могат да израстват духовно съвсем сами. Нещо повече. Някои от нещата, които Бог очаква от своите чада, могат да се случат само ако работим заедно. Общението се набива на очи почти във всяка страница на Библията, толкова често, колкото и второто пришествие на Христос или Възкресението. Дарът на приятелството е втъкан в сърцето на всеки от нас. Просто трябва да бъдем един с друг. Всъщност, фразите «един с друг» и «помежду си» се повтарят много често в Новия Завет. Представете си какво би могло да се случи в нашия живот, ако вземем при сърце идеята за «един с друг» и «помежду си». Добро нещо е солта, но ако солта обезсолее, с какво ще я подправите? Имайте сол в себе си и мир имайте помежду си. Евангелието на Марк, 9 глава, 50 стих. А в Йоан 13 глава, 34 стих четем: «Нова заповед ви давам, да се любите един другиго, както аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго». Нека още няколко цитата да ви представя. В посланието до Римляните, 12 глава, 10 стих: «В братолюбието си обичайте се един друг като сродници. Изпреварвайте се да си отдавате един на друг почет». В Римляните 12 глава, 16 стих се казва: «Бъдете единомислени, не давайте ума си на високи неща, но предавайте се на скромни неща. Не считайте себе си за мъдри». Римляните 14 глава, 13 стих: «Като е тъй, да не съдим вече един друг, но по-добре да бъде разсъждението ви това. Никой да не полага на брата си спънка или съблазън». А ето какво казва 7 стих на Римлянам 15 глава: «Затова приемайте се един друг, както и Христос ви прие за Божия слава». И още два цитата, 14 стих на Римлянам 15 глава. Първият: «И сам аз съм уверен за вас, братя мои, че само вие сте пълни с благост, изпълнени с всяко знание и че можете да се наставлявате един друг». В посланието до Галатяните 5 глава 13 стих се казва: «Защото вие, братя, на свобода бяхте призовани, само не употребявайте свободата си като повод за угаждане на плътта, но с любов служете се един на друг». И нека допълнително още два цитата да видим от посланието до Ефесяните. Първият стих, втори от 4 глава: «Със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, като си претърпявате един на друг с любов». И 32 стих от същата глава казва: «Бъдете един към друг благи, милосърдни, прощавайте се един на друг, както и Бог Христа е простил на вас».
В сърцето на нашите взаимоотношения се крие основната истина, че приятелството е дар от Бога и белег на Неговия характер. Ето какво казва Исус за приятелството в Йоан 15 глава, 12 до 17 стихове: «Това е моята заповед, да се любите един друг, както аз ви възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това, щото да даде живота си за приятелите си. Вие сте мои приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господарят му, а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, що съм чул от отца си. Не вие избрахте мен, а аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да принасете плод и плодът ви да бъде траен, така каквото и да поискате от отца в мое име да ви даде. Това ви заповядвам, да се любите един друг». 5-годишните хлапета често произнасят две фрази: «Ще съм твоят най-добър приятел» или «Ти вече не си ми приятел». Сигурно сте наясно, приятели, че те нямат предвид това, което казват, защото 5 минути след отправената заплаха за край на приятелството, техните другарски отношения по магически начин възкръсват, просто защото забравят да са сърдити. Но все пак, най-голямата разменна монета и тук е приятелството. Най-високата цена плащана за онова, което си мислят, че им трябва в момента. Това е разбираемо. Концепцията за приятелството не е нова идея, въведена от Новия Завет. Бог счита Авраам за свой приятел. Съвсем ясно е, че начинът, по който той се разкрива на Моисей, не е някакъв обичаен израз. И Господ говореше на Моисей лице в лице, както човек говори с приятеля си. А като се връщаше Мойсей в стана, слугата му, младежът Исус на Виевия син, не се отдалечаваше от шатъра. Това е докладът на книгата Изход, 33 глава, 11 стих. И Старият и Новият Завет рисуват Бога на Вселената като приятел на човешката раса. Няма как да заобиколим факта, че сме създадени за взаимодействие. Вие сте солта на земята, каза Исус. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Вие сте светлината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят подшиника, а на светилника, и то свети на всички, които са вкъщи. Цитат от Евангелието на Матей, 5 глава, 13 до 15 стихове. Това «вие» в пасажа е в множествено число, с което Исус иска да каже: «Вие, когато сте заедно, сте сол. Вие, като партньори, сте светлината на света». Безспорно, всеки от нас трябва да има лична връзка с Бога, но Той ни е създал, за да бъдем нормално по двойки. Не изключителността, а по-скоро комбинацията от двама души постига онова, което човек сам не може да извърши. Хората са по-добри, по-задълбочени, по-смели, по-умни и определено по-ефективни като екип, отколкото сами. Повечето от нас израстват, когато имат връзка с други, желаещи същото нещо. Мъдрецът Соломон отбелязва: «Желязото остри желязо, така и човек остри лицето си срещу приятеля си». Притчи 27:17.
Бари Ген разказва: «Натъкнах се на един уебсайт, посветен на събирането на онкоболните за подкрепа. Той се нарича „Споделено преживяване“. Сайтът е пълен с материали, вдъхващи насърчение на мнозина, които ги четат. Някои от тях обсъждат въпроси като: какво ми причинява ракът, как да се справя и как преживяванията на другите ми помагат. Пациентите споделят какво са записали в дневниците си, съвети и насърчения за медицински варианти, начини за справяне с травмата и загубата и за опита им с медикаментите. Докато четете, откривате цял нов свят от хора, които се познават, макар никога да не са се виждали. Нямат нужда да го правят. Ракът е завладял живота им и се е превърнал в негов център. Болезнена реалност, в която всички те живеят. Участниците във форума трябва само да кажат няколко думи и някой кимва с глава в знак на съгласие и потвърждение на другия край на света. Онкоболните пациенти се различават помежду си, но са обединени по начини, които никога не могат да бъдат победени от различията им. Групата в Новия Завет, скъпи приятели, събрала се мигови след Възнесението на Христос, също била твърде разнородна. Въпреки че били с месеца от езици, раси, икономически статут и религия, но уповярвалите били обединени от една истина, надхвърляща всичките им различия. В Деяния на апостолите, 2 глава, се казва: и те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението. Независимо дали става въпрос за първи век или за 21 век, истинското християнско общение не се случва автоматично. То се постига съзнателно. Учениците е трябвало да се посветят един на друг. Така трябва да постъпват и днес христовите последователи. Опитности, които преобразяват духовния живот, не винаги стават случайно. Всъщност, много по-често са резултат на съзнателните старания за израстване. Но уповярвалите трябвало да се посветят на общението. Бъдещето на църквата зависело от тяхната споделена опитност. Също се отнася и за нашето време. Днес под едно мангово дърво в източна Замбия, малка група от 4 вярващи чете от общата си Библия. В Пенанг, Малайзия, шепа студенти от медицинския колеж се молят заедно за подкрепа и насърчение. В Лондон група млади хора се събират, за да намерят начин да достигнат своите приятели, които все още не познават Христос. В Бразилия младежите се разделят по двойки и отиват от дом на дом, готови да споделят истината за Бога. На брега на Австралия, в Кингс Клиф, група вярващи ревностно търсят Божия дух на благодата, докато се подготвят за поклонение. В други региони вярващите здраво държат веста на надеждата в Божието Слово, дори с опасност за живота си, просто защото са се събрали, за да се помолят заедно. Движението, започнало с малките групи, ще продължи да нараства по същия начин.
Днес животът ни се върти около малки групи хора. Най-значимото взаимодействие идва от контакта с малката група. Това се отнася и за живота в църквата, и за този извън нея. Една от най-големите ползи, която носи принадлежността към малка група, е, че тя развива дълбоки междуличностни взаимоотношения сред младите хора. С други думи, това е средството, чрез което се развиват общността и приятелството. В проучване, направено в Сидни, Австралия, е установено, че болшинството от младежите, около 86%, посочват общуването като основна причина, поради която ходят на църква. В резултат на проучването Дейвид Постерски посочва, че младежите поставят приятелството на върха на стълбицата от ценности. Малките групи предлагат начини за доразвиване на позитивни междуличностни взаимоотношения. Донасят със себе си чувството на принадлежност и топлота, на усещането, че принадлежим към някого и към нещо. Твърде дълго църквата подчертаваше идеята, че да си християнин е нещо съкровено и лично, което се случва на индивидуално ниво. Това до известна степен е вярно, но да си християнин означава и да останеш част от една грижовна общност, общност, която отразява Божията любов. В целия Нов Завет се твърди, че християнинът разчита на другите християни. Насърчавайте се един друг, казва апостол Павел в Първосолунци 4 глава. Изповядвайте греховете си един на друг, апостол Яков в своето послание 5 глава. Да се поощряваме един друг към любов и добри дела е съветът на Евреи 10 глава. Новият завет учи, че вярващите трябва да си служат един на друг. Образецът не е бил само да отидеш на църква, да седнеш и да се оставиш да бъдеш поучаван. Това е само част от цялото. Всеки вярващ трябва да участва и да служи и на другите. Малките групи могат да предоставят на младежите място, където да споделят опитността си по един градивен и интимен начин. Място, където могат да бъдат стимулирани да приложат в живота си принципите на писанието. Място, където да получат подкрепа, за да могат да водят пълноценен християнски живот.
Кой-то с радост дава. богата, но красив. Ръка добра, неуморима. Да прави някой друг щастлив.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Слушайте адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Guten Abend, Herr Lima. Hier ist
Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, радвам се, че днес имаме скъпи гости. Готфри, казвам ти, добре дошъл. Също така и е неговия приятел Бисер Йорданов. Добре дошли и на двамата. Моят първи въпрос, или по-точно моята първа молба към Готфри, е да разкажа нещо за себе си, за своя живот, за своето семейство.
As I've already said, I am Godfrey Ngirishi.
Казвам се Готфри Ngirishi.
I come from Africa, Zimbabwe.
Идвам от Зимбабве, това е страна в Африка.
I am 37 years old.
На 37 години съм.
And I'm married to one wife.
Женен съм за една жена.
And I have two children and we are expecting the third one.
Имаме две деца и сме в очакване на трето.
And today we are in Romania at a medical missionary school known as Hegelia.
А сега работим в Румъния в едно медико-мисионско училище, което е известно като Хергелия.
And at that place I'm teaching the Bible.
И в това място аз съм библейски учител.
To the group of young people.
На една група от млади хора.
Who are training to go and become medical missionary workers.
Които се обучават да бъдат медицински евангелисти.
Може ли да ми кажеш как точно си повярвал? Това наследство ли от твоите родители или нещо се е случило за да повярваш?
Thank you very much.
Благодаря ви.
Both of these things they happened in my life.
Мога да кажа, че и двете от тези неща се случиха в живота ми.
I was born a believer.
Първо, бях роден в семейството на вярващи хора.
Adventist.
В семейството на адвентисти от седмия ден.
I was born in a family of seven.
Бях роден в семейство, което имаше седем деца.
And my father was an elder.
Баща ми беше презвитер в църквата.
And time and again we were having prayers and worship at home.
И аз си спомням в това време, в което ние обикновено имахме семейно богослужение в къщи.
So by the training at home,
така че чрез това обучение и възпитание, което те ми дадоха в къщи,
I caught up the gospel.
аз се улових от благовестието.
When my father would go for evangelistic meeting, we would go together.
И си спомням, когато баща ми отиваше на евангелски кампании, той винаги ме вземаше със себе си.
And as I grew up, I was introduced to so many religions.
И докато израствах, аз се сблъсках с толкова много различни религии.
But I could no longer be moved from the faith.
Но знаете ли, повече нямах възможност да се отдалеча от вярата.
Because I was still comparing it with the other religions.
Защото тази вяра вече можех да я сравнявам с другите религии.
And until today, I'm where I am.
И до днес аз съм, което съм.
За мен е интересно, пък предполагам, че за нашите слушатели, кое е най-важното нещо в твоята вяра и какво е вярата? Това е живот ли, надежда ли, преживяване ли?
Thank you very much.
Благодаря ви за този въпрос.
I would want to say that faith to me is an experience of walking with God.
За мен имам желание да кажа това, че вярата е една опитност в това как аз вървя в живота си заедно с Бога.
Faith is not a game.
За мен вярата не е просто игра.
And faith is not a hobby.
И вярата не е някакъв вид хобби.
To me,
за мен,
I have clearly understood that whatever I need, I get it straight from God.
Аз ясно съм преживял и разбирам, че всичко, от което се нуждая, аз прося и аз моля за това Бога.
I have experienced it in my life.
Аз съм преживял това лично.
When I wake up early in the morning.
Когато се събуждам, събуждам се рано сутринта.
And from Africa, I would have my personal places for prayer.
И спомням си, даже във времето, когато живях в Африка, имах своето специално място за молитва.
And I would love to go and pray in the forest.
И аз обичах да отивам в това местенце и да се моля там, а
and
то се намираше в гората.
I would talk to God.
Там ще говоря, ще се моля пред Бога.
And then that's where I would get my power for me to be able to live the whole of the day.
И вярвам, че в това време Бог ми даваше сила, за да мога да живея през целия ден.
I've got to study the Bible.
Трябваше да изучавам Библията.
And then when I walk with the people.
И след това, когато се движах и работех между хората,
I've got to show an example because of the Jesus Christ who is within me.
Аз знаех, че е нужно да бъда пример по причина на това, че Исус живее в мен.
And this power would be coming from prayer and study of the word.
И тази сила в моята вяра ще идва от лично изучение и молитва.
Then the life experience would be revealed.
И след това, това щеше да се открие в опитностите, които имах в живота.
Живеем сред общество с различни вярвания, с различни убеждения. Аз лично познавам над 800 само християнски общества.
Personally, I know at least about 800 just Christian societies. Mm-hmm.
Как да запазим своята вяра в Исус и същевременно да бъдем толерантни към всички други християни и други вярващи, които ни заобикалят? Може ли някои съвместни неща да вършим с тях, които не са нарушения на библейски принципи?
Thank you very much.
Благодаря за този въпрос.
Also in Africa there are so many religions that are there.
Както и вие казвате за тук, в Африка също има много религии.
If the meetings do not compromise the principle of the faith, there is no problem in meeting together.
Ако съвместни срещи между различни религии не са в противоположност с нашите принципи на вярата, тогава нямаме причина да се боим и да ги правим заедно.
Like for example, if someone else would call me for a wedding,
като, например, ако някой ме покани на сватбено празненство,
I would be able to go there very happy.
Аз ще бъда много радостен да ида там.
But if you do call me to go and take part in the African ritual,
но ако някой от тях, както има много такива разпространени религии, ме покани да ида в и да имам част в африкански ритуал,
which would go against my faith,
който ще бъде против моята вяра.
With patience I would explain to him as to why I cannot be able to partake.
Тогава лично с търпение бих обяснил защо нямам възможност да взема участие в това.
So I would want to say a point here.
Така че тук имам желание да кажа това.
It is important to be in the world but not of the world.
Важно е ние да живеем в този свят, но да не бъдем от света.
So we can talk together.
Така че ние можем да говорим заедно.
Maybe we can go to school together.
Даже може да посещаваме училище заедно.
We can get into the bus together.
Можем да пътуваме в автобуса заедно.
And then when it comes to the principle,
но когато дойдем до определени принципи,
then I've got to stick to the Bible that I believe in.
Тогава лично за мен съм решил, че трябва да стоя на страната на Библията и на онези принципи, в които вярвам.
And normally these people, they ask me as to why I am doing what I am doing.
И обикновено в такива случаи хората питат, защо правя това, което правя?
And that is the time that I can be able to share my faith very freely to them.
И тогава е времето, в което много свободно мога да открия вярата си пред тях.
So faith is not a weapon to go and hammer the other people.
Така че вярата не мога да я опиша като оръжие, с което отивам и воювам против хората.
It is actually the one that would promote the life that I have and to prove to them that for sure the Jesus in me is able to do all
things. А за мен тя ще е онова доказателство, което мога да представя, за да покажа какво е вярата ми и за да покажа това, което прави Исус в мен.
Готви, интересно ми, ти си преподавател в румънско адвентно училище. Ти се срещаш всеки ден с млади хора. Ти също си млад човек. Как смяташ, какво трябва да е нашето отношение на по-възрастните към младите хора и как трябва да живеем така, за да няма противоречия между поколенията, да си имаме взаимно доверие и да работим заедно?
Thank you very much.
Благодаря.
I would want to say that with the young people, first of all, I want to say to the young people,
най-напред искам да се обърна към младите хора.
There is wisdom in listening to the gray-haired man.
Има огромна мъдрост в това да слушаме онези стари побелели коси.
Today I am why I am because I have listened to the voice of the elderly people.
Днес лично за себе си мога да кажа, че съм това, което съм, защото съм слушал гласът на по-възрастните хора.
And that goes hand in hand with what the Bible says in Exodus chapter 20.
И това е в съгласие с онова, което казва и Библията в Изход 20 глава.
Fifth commandment.
По отношение на петата заповед.
Which says honor your father and your mother.
Която казва почитай баща си и майка си.
And then First Timothy chapter 5.
И също в първото послание към Тимотей, петата глава.
Verse 1 and 2.
Първият и втори стих.
He says consider an elderly person as your father.
Където се казва and your mother. Почитай по-възрастните по-възрастният човек като твоя татко или като твоя майка.
So definitely there should not be any separation.
Така че не би трябвало да има никакво разделение.
It should be a complete family.
Би трябвало да се създаде единство като едно цяло семейство.
But how do we come together?
Но как го осъществяваме това?
We should have a common ground.
Ние трябва да имаме нещо общо.
And the common ground should be the truth of the Bible.
И това общото е нужно да бъде истината, която идва от Библията.
And if the elders would stick to what the Bible says.
Ако по-възрастните хора се придържат към това, което Библията казва,
and would explain why they have got the faith that they have.
И ако те биха обяснявали на по-младите защо имат и защо следват това, което следват,
and they live according to the truth that they speak.
И ако живеят според тази истина, която те говорят,
it is easier for the young people to fit in.
Тогава ще е много по-лесно за по-младите хора да се приспособят, да се хванат за тази истина.
There is one mistake that I've seen some elderly people doing.
Знаете ли, има една грешка, която съм виждал понякога да се допуска от страна на по-възрастните.
They sometimes speak one thing and leave the other.
И това е, че понякога говори се едно, а се живее нещо друго.
And as I work with young people,
така че, когато аз работя с млади хора,
the young people want to see the things that are very straight.
Виждам, че те имат желание да виждат нещата, които са реално.
They want to see the life that is practical.
Те виждат, имат желание да видят живот, който е практичен.
And once they see it,
и от момента, в който те го виждат,
they will come to you.
Те се приближават.
And they will ask for the reason.
И тогава те се свързват и питат за причината.
That's an opportunity to come together.
Това е възможност да се срещнем и да бъдем заедно.
Аз също благодаря, защото много ми хареса това разсъждение. Бих желал да вземем отношение по един кратък библейски коментар относно съветите на Павел към Тимотей. По този въпрос се казва следното. Младостта не е пречка за богат духовен живот, за духовно растение. Нито пък старостта е гаранция за това. Значи хареса ми това, което каза, че в крайна сметка трябва да има обща цел, която е базирана на Библията. Така че стандарта не е нито младия, нито стария. Така, Готфри, бих така още в предварителния разговор се разбрахме, че ще ти помоля да разкажеш нещо интересно, лично преживяно. Ако желаеш, можеш да разкажеш нещо, с което да насърчиш особено младите слушатели.
Thank you very much. I would want to say to all the young people.
Имам желание да се обърна към всички млади хора.
Enjoy your youth.
Наслаждавайте се на младостта си.
Love being a youth.
Обичайте това да бъдете млади.
But remember this one thing.
Но не забравяйте това.
Ecclesiastes 11 verse 9.
Което се казва в книгата на Еклесиаст, 11-та глава, 9-ият стих.
All these things shall come into judgment.
Всички неща ще дойдат до съд.
Don't be conformed to the standards of this world.
Не се приспособявайте към стандартите на този свят.
But be ye transformed by the renewing of the mind.
Но нека се обновяваме чрез обновяване на умът ни.
And I would want to say to the parents at this moment.
И към родителите, към по-възрастните искам да се обърна сега.
In Proverbs 22 verse 6.
В Притчи 22 глава, 6 стих се казва.
Train up a child in the way that he is supposed to live.
Обучавайте, възпитавайте детето в пътя, по който трябва да върви.
And when he is old, he will never leave.
И даже когато то остарее, няма да го остави този път.
I've given you this so that you may know of what has happened with the parents that have trained me.
Аз казвам това, защото това е резултат от това, което лично изпитах моите родители, така както те ме възпитаха.
In 1989.
В 1989 година.
As a young person, I was called to go and teach. In a public school.
Като млад човек бях поканен да стана преподавател в едно държавно училище.
And as an Adventist,
и като адвентист,
who still sticks to the principles of the faith and the law of God,
който се придържа към Божиите принципи и към вярата в Бога,
I was called to go and sign a document.
Бях поканен да ида и да подпиша един документ.
The document that was calling me to go and work on the Sabbath.
Документ, който казваше, че аз ще работя в събота.
And this was my first work in my life.
И представете си, това беше моята първа работа, която започвах в живота си.
Where I would get my personal money.
Работа, от която може вече да припечелвам лично някакви средства.
And I think it was only my second month.
И струва ми се,
when I had received some money.
Струва ми се, че беше вторият месец, откакто работех, когато получих пари.
So it was very nice.
Така че беше много добре.
But there I was faced with a situation.
Но сега бях изправен пред тази ситуация.
I was told I was supposed to sign a document and still work on the Sabbath.
Беше ми казано, трябва да подпиша този документ и от днес да продължа да работя по съботните дни.
Because of knowing what the Bible says.
По причина на това, че знаех какво казва Библията,
in Exodus 20, verse 8 to 11,
в Изход 20 глава, 8 до 11 стих,
where it says, remember the Sabbath day to keep it holy,
където се казва, помни съботния ден, за да го освещаваш,
6 days shall thou labor and do all thy work,
6 дни да работиш и да вършиш всичката си,
but the seventh day is the Sabbath of the
Lord, дела, а седмия ден, като събота на Господа,
in it you shall do no work,
в този ден няма да не работиш никаква работа.
So I went before my leaders at school.
И така аз отидох пред ръководителите ми в училището.
And I told them, unfortunately, I cannot work on the Sabbath.
И споделих, простете, но не мога да работя в този ден.
I am prepared to do all the other work.
Аз съм готов да върша каквато и да било друга работа.
But not on the Sabbath.
Но не в денят събота.
They called for a meeting.
Те имаха среща.
I was there alone.
И аз бях сам на тази среща.
And there were about four of the elderly teachers who were there.
И там присъстваха около 4 по-възрастни учители.
And then when they were asking me to go and work,
и когато те ме поканяха, апелираха към мен да работя,
I told them, unfortunately, I could not.
Аз отговорих, съжалявам, но не мога.
Still with the respect.
Все още с уважение към тях.
Because they were still elderly.
Защото те бяха по-възрастни, с по-дълъг стаж там.
And at the same time, I could not give up my faith.
И в същото време не можех да се откажа или да се отрека от вярата си.
Of course, they tried to go to the Bible and pick a verse here and there.
Те се опитваха даже да отворят Библията, да вземат стих от тук или от там.
But still, they could not hold water.
Но все още нямаше смисъл.
So I still said no, I cannot.
Така че останах верен и казах не, не мога.
And then after the meeting At the end of the meeting they asked us to sign.
И след тази среща те отново поканиха, подпиши тук.
That I was prepared even to be transferred from the school or to whatever would come.
Подпиши тук, че си готов да бъдеш изпратен да работиш на друго място.
I was prepared even to be fired from work.
Ако трябва даже да бъдеш уволнен от работа.
Than for me to give up my faith.
Отколкото да се откажеш от вярата си.
Which was based on the Bible.
Защото вярата ми беше основана на Библията.
So after we had signed.
И след като аз го подписах,
the principal of the school.
Дойде директорът на това училище.
He said it's better we call the father.
И той каза, по-добре е да поканим неговият баща да дойде.
Maybe this is just a young man who is just doing his things.
Може би това е само един млад човек, който някакви лични интереси.
And so they called my father.
Така че те поканиха баща ми.
And when he talked to the father.
И когато той говори с татко ми,
my father asked, what is the problem?
Татко ми попита, какъв е проблемът?
And he said, your boy is refusing to work on the Sabbath.
Момчето ти отказва да работи по съботните дни.
And then my father asked, is there any other problem?
А някакъв друг проблем има ли, попита баща ми?
Is he going about with girls or is he fighting with the teachers?
Лошо ли постъпва с момичета или недобре се държи с преподаватели?
Is he breaking the school rules?
Някакви правила, които са в училището, нарушава ли?
And he said, no.
Не.
Actually, he is quite a very good boy.
Напротив, той е много добро момче.
He is the one who is writing our signposts.
Даже един от тези, които надписват тези големи рекламни табели отвън.
The only problem is this one.
Единственият проблем е това.
And then my father said, even me, I can't change him.
И баща ми каза, даже и аз не мога да изменя това.
It's God who sent him to school.
Това е Бог, който го изпрати в това училище.
It's God who gave him this work.
Бог му подари тази работа.
Do you think the same God will leave him if you take him away from this place?
Мислите ли, че този същият Бог ще го остави, ако вие го изгоните от това място?
Then he said, okay, try it.
Може да опитате.
Then he went away.
И баща ми си заминал.
That same night.
Същата тази нощ.
This one I want you to get it very clearly.
Това е много интересно.
That very same night.
Че същата нощ.
The man was visited by God. The principal was visited by God.
Този директор бил посетен от Бога.
There were four people.
И в съня си той видял 4 човека.
In the dream that he had that night.
В този сън.
And I was there.
В този сън бях аз.
There was one stranger who was there, whom he didn't know.
Един чуж човек, който никой не знаеше и той не го знаеше.
And then there was a church leader.
Един ръководител от местната ни църква.
And it was himself
there. И директорът също.
So the message was coming from the stranger.
Така че тези 4 човека бяха в този сън.
And he was asking a question to the principal.
И веста идваше от този чужденец, който беше в този сън и беше направена към директора.
Why are you troubling this boy?
По каква причина ти причиняваш трудности на това момче?
And that was directed to me.
И по отношение беше на мен.
Why are you fighting with him?
Защо се бориш против него?
And he said, well, it's not my fault, it's because of the other teachers.
И той им казал, не, това не е заради мен, но другите учители не могат да го...
They would not feel right.
Те не се чувстват добре така.
And then he says, okay, fine, you are not to blame, but why are you fighting with him?
Добре, не трябва да обвиняваш другите, но ти защо се бориш против него?
And then he woke up from...
И в този момент директорът се събуди от съня си.
After that,
след това,
the truth is that he finally gave up.
Истината е,
continuing to be fighting with my faith.
Че директорът в края на краищата се отказа да се бори против моята вяра.
He said,
и ми каза,
I'm not going to transfer this boy from here.
Даже не искам този човек да го взема и да го изпрати на друго място да работи.
And I'm not going to give him work on the Sabbath.
И няма да му давам никаква работа, която той да работи в събота.
He is going to be working during the week.
Ще работи през седмичните дни.
And on the Sabbath he's going to be free.
А в съботните дни той ще бъде свободен.
I'll only release him when he goes straight to college.
Ще го освободя само в това време, в което той реши да иде и да учи в колеж.
Within a month,
след един месец,
I was called to go to the college.
Те ме поканиха да ида да се обучавам в колежа.
And the time that I went away,
и в това време, в което аз отидох от това място,
just some few weeks later, another teacher got converted to become an Adventist at a school where there was no Adventist.
Няколко седмици след това, един от преподавателите, с които работих, беше обърнат и стана адвентист от седмия ден в училище, в което нямаше адвентисти.
This is just but one of the experiences that God has caused me to pass through.
Това е само един от тези опитности, чрез които Бог ми даде възможност да премина.
So to the young people I want to say.
Така че към младите хора имам желание да кажа.
Set an example in speech.
Бъдете пример в това, което говорите.
In action.
В това, което вършите и правите.
Be a true Christian in the heart.
Бъдете искрени християни в сърцето.
Be obedient.
Бъдете послушни.
At the same time, stick to the principles of the Lord.
И в същото време държете се за принципите на Бога.
Read your Bible and pray every day.
Четете своите Библии и се молете всеки ден.
Господи, сърдечно ти благодаря за всичко това, което сподели с мен и с нашите слушатели. Последното преживяване, което сподели, го слушах много внимателно. На мен ми подейства много насърчително. Надявам се, че и нашите слушатели ще бъдат насърчени. Накрая на нашето интервю бих желал да ти пожелая тази вяра, която е в теб, никога не те напуска, никога не се притесняваш от външни обстоятелства. Бъди мъдър, смел и силен и моето желание е всички да се видим един ден в небето. Бог да ти благослови.
Thank you very much.
Благодаря ви много.
And I would want to leave with these words.
И имам желание да завърша също с тези думи.
This world is coming to an end.
Този свят много скоро идва към края си.
And Jesus Christ is coming back again.
Исус Христос идва скоро отново.
And I want to leave you with this verse.
И с този стих искам да завършим.
In Revelation 1 verse 7.
В Откровение, първата глава, седмият стих.
Behold, he cometh with the clouds.
Ето той идва с облаците.
And every eye shall see him.
И всяко око ще го види.
Even them also that pierced him.
Даже онези, които го прободоха.
And all the kindreds of the earth shall wail because of him.
И всички царства по земята ще плачат заради него.
Even so, amen.
Така е. Амин.
Благодаря ти. Скъпи приятели, в оставащите ни минути до завършването на нашата радиопрограма ще ви представя някои стихове, коментарите към тях в поредицата Духовни размисли. Ще започна с първи и втори стих на 18-тия псалом. Обичам те, Господи, сила моя, Господ е скала моя, крепост моя и избавител мой, Бог мой, канара моя, на когото се надявам, щит мой, рога на избавлението ми и високата ми кула. Какво можем да добавим на това, освен това, че Бог наистина е сигурна защита и охрана, но по всяко време, при всички обстоятелства, във всички народи, във всички нации. Следващия стих се намира в книгата Исаия, 43 глава, 2 и 3 стих. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда, и през реките, те не ще те потопят. Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш, и пламъкът не ще те опали, защото аз съм Йова, твоят Бог. Скъпи приятелю, не се моли да избягваш трудностите, а да не изпитваш страх, когато се изправиш срещу тях лице в лице. Припомни си героизмът на младежите, които бяха поставени на едно огнено изпитание в царуването на цар Новогодоносор. Тези трима младежи бяха поставени на едно изключително изпитание. Те бяха заплашени от една смърт, и то смърт чрез изгаряне. Но те не се поколебаха да останат верни. Те казаха на царю, дори и да загинем, ние няма да се поклоним на твоя Бог. Бог им помогна да бъдат смели. Аз се надявам, че Бог ще помогне на всеки един от нас да бъде смел, ако сме верни. Възложи на Господа това, което ти е възложил, и той ще те подпре. Никога не ще допусне да се поклати праведният. 55 псалом, 22 стих. Струпват ли ни се прекалено много неща понякога в ежедневието? Да, но отново стихът не може да се промени. Той винаги по всяко време, когато го прочетем, казва: възложи на Господа това, което ти е възложил. Стиха не казва: възложи 20%, 30%, 90%. Възложи на Господа това, което ти възложи, и той ще те подпре. Той ще те помогне. Много насърчителни стихове има и в Новия завет по този въпрос. Във второто послание на апостол Павел до Тимотей, 1 глава 12 стих, вижте какво казва апостолът. Зная в кого съм повярвал и съм уверен, че той е силен да опази до оня ден онова, което съм му поверил. Ако става въпрос не за това, какво знаеш, а за това, кого познаваш, бъди сигурен, че познаваш когото трябва. Всичко се действа за добро на тия, които обичат Бога, заявява апостол Павел своето послание до Римите, 8 глава, 28 стих. Ние понякога като че се притесняваме какво ще стане, но нека в моментите, когато сме най-притеснителни, да паднем на колене и да отправим нашия взор отново към небето. Нека да бъдем уверени, че отговорът може да ни дойде веднага, но Господ няма да се чуди по какъв начин да вземе решение, няма да търси справочници, няма да се обажда на някакви сътрудници. Той ще вземе сам най-доброто, което е най-подходящо за нас решение. И още един стих, с който ще приключим нашата поредица, това е 7 стих от посланието на Яков. И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола и той ще бяга от вас. Всички сме призвани да участваме в битката. Това е една жестока битка, в която най-силното оръжие е молитвата. Това е непобедимото оръжие. Нека да го използваме. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.